Hello.
Hello. Hello, selamat petang. Okay, ini nombor Syafiq Razlan bin Abdul Rahman ke? Okay,
Betul tak?
saya nak buat pengesahan sebentar, boleh eh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah yang terkini? Duduk
Yang
sekarang.
terkini, yang nombor 16 lori kelas 1 tu kak.
Bandar Tun Razak Ceras ke?
Kak.
Okay, jadi boleh saya tahu kerja sebagai apa eh?
Saya bagi duduk kitchen kak.
Bahagian kitchen. Dah berapa lama?
Setahun.
Okay, dekat Pizza Hut.
Pizza Hut.
Ada alamat Pizza Hut tu tak?
Ada saya ada bagi tadi sekali pizza nombor Pizza Hut tu. Apa alamat Pizza Hut tu?
Yang bagi tu yang nombor 54 ground floor tu ke?
Betul kak.
Jalan Juju, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur eh?
Betul.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ni?
Gaji sebulan dia kalau gaji bersih 1,009 dia tolak EPF.
Kalau bersih tu dalam 1,7 macam tu eh?
1,7.
Okay, kalau gaji tu masuk bank apa?
Maybank.
Okay, jadi nombor tempat kerja ni nombor siapa eh yang awak letak ni?
Nombor incar saya.
Dia tengah busy ke untuk angkat call?
Tak pasti sebab hari ni saya cuti. Nanti dalam pukul 4 ke pukul 5 ke ada kat try call. Pukul 6.
Pukul 6 dah tutup kedai.
Pukul 6 dah tutup kedai. Tak pun jagi ke?
Pukul 4 macam tu.
Tak pun jagi saya try check dia.
Nanti bagi tahu dia dulu lah kita nak buat pengesahan.
Boleh.
Okey. Lepas tu nanti minta inform Mak dengan Nadia ni kakak ke?
Kakak saya.
Okey, nanti minta inform Mak dengan kakak untuk angkat call. Kita nak buat pengesahan je lah. Orang rujukan.
Okey. Boleh.
Okey, terima kasih.
Sama.
Okay.